Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien sausio 13-oji laisvės gynėjų diena simboliška, kad šiuo metu kaip tik vyksta Jungtinių Amerikos valstijų, NATO, SBO derybos dėl saugumo. Rusija vėl žvangina ginklais ir gąsdina. Kas turi nutikti, kad sausio 13-oji vėl pasikartotų? Ar galima tikėtis tokių dalykų iš esmės apie sausio 13-ąją, apie laisvės gynėjų dieną? Mes šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mūsų studijoje du kovo 11-osios akto signatarai, Mečys Laurinkus ir Egidijus Bičkauskas. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai kaip nuotaikos, Mečy, sausio 13-ąją?
Nu, kol dar negavau sąskaitų už elektrą, geros.
Bet tas galėtų gadinti, ne nuotaiką. Bet tai niekaip nesusiję turbūt su sausio 13 ir su nepriklausomybė.
Nesusiję, bet susisieja, jei kai gauni sąskaitą. tai žinoma, rimtai kalbant, aišku, čia tokia visada tas jau... Čia kaip ir jau vos kaip ir tradicinė šventė pasidarė ir taip čia, aš va, kad tik mes čia prieš tai kalbėjom, gal čia ir turėtų būti jau nedarbo diena. Tai galbūt ir taip, nes jau pradeda praktiškai visą savaitę. Yra ištisai laidos, kalbos, interviu, visa kita ir taip toliau. Čia kaip šita yra Ispanijoje prieš Velykas Semana Santa. Tai visą savaitę praktiškai eisenos, visa kita ir taip toliau. Tai nu, vat, visą savaitę vyksta ir tokia diena ji tampa tokia reikšminga visiems jau. Įėjusi taip sakant, į savimonę, į susivokimą tokį ir viską. Vis tiek kažkaip žmogui yra, čia ne pagal Jungą ar Freudą, bet vis tiek yra būdinga atsiremti kažkokius tai sakralinės datas. Taip yra. Nu, vis tiek, tai yra būdinga žmogui ir tai jam kažkokiu būdu tai tas ciklas yra. Tai aš net, tegu būna ir religinė šventės, jeigu jie atsiremia į tam tikras datas, yra istorinės minėjimai, istoriniai.
Svarbu, kad žmonės suprastų, kas per datos supranta, yra. Va, šitos datos supratimas yra labai aiškus, ar ne?
Kažkoks, kitaip sakant, minčių, jausmų, nu, toksai mišinys, kuris yra nekasdieninis, yra šiek tiek kitoks. Su nu, religiniu švenčiu vienaip yra, o su istoriniam datom yra kitaip. Bet jos vis tiek egzistuoja. Ir nu, kai padaro laisvą nu, nedarbo dieną, tai yra, turi reikšmės. Pavyzdžiui, nu, aš tą susidūriau Ispanijoje, Ispanidat, kur yra diena spalio 12. Tai irgi vat, nedarbo diena, viską tai taip švenčia ir nu, čia kaip Liepos pasidarėm 6. Bet čia yra tokia specifinė data, jie turi tam tikrą krūvį ir jausmų, daugiau jausmų beje, negu kokių apmąstymų, tai ir tinka visai kaip nedarbo diena.
Egidijau, kokios nuotaikos? O čia Mečys prakalbo apie tą daryti ar nedaryti išeiginę dieną ir tai nesvarbiausia daryti ar nedaryti jie išeiginę dieną, nors kai matai, vat šiandien, sakykime, ten žiniasos priemonės raginamo uždegti žvakutes, prisiminti ten visą kitą, tai aš pagalvojau, tai kaip tu čia visą tai padarysi, jeigu pusė miesto kamščiuose važiuoja 8 ryto automobiliais ir arba vakar, pavyzdžiui, jau ten pradeda kuriantis laužai, žmonės renkasi prie tų laužų, bet net ilgiau kažkaip pavakaroti, pabūti, nu, galiausiai netgi taip jau paprastai sakant, yra laus išgerti, ne vien tik tai čia liūdėsi. Tai jeigu kitą dieną reikia visiems į darbus eiti, nelabai ir gali. O naktis, tai iš 12 į 13 yra ta svarbiausia, būtent naktis. Tai o šitoj vietoj ir ta sąsaja su žmogumi yra labai svarbi, nes mes visi vienai par kitaip sausio 13 esam išgyvenę asmeniškai savo kailių patyrėt. Tai todėl nereikia net mums bandyti suprasti, o kas čia per šventę galėtų būti, kaip su kitom šventėm. Tai kokia nuotaika jūsų, tiesą sakant, kaip mastot apie tai, ar gal iš tikrųjų Seimui reikėtų grįžti prie šito klausimo?
Galbūt, bet aš nematau tai pačiu svarbiausiu dalyku. Gali būti šventinė diena, gali būti nešventinė nuotaika. Nuotaika tai iš tikrųjų tam tikras lūžio taškas, didelio lūžio taškas. Ir jūs kaip teisingai paminėt, sakote apie tai, kad su šita data, su šita diena susiję daug Lietuvos žmonių, galbūt žymiai daugiau negu su kovo 11-oje, su kuria tiesiogiai susiję tik tais tie, kurie va, Mečys, aš, dar kiti, kurie balsavome už nepriklausomybę. O čia dalyvavo visi, tarsi visi kovojo ir pasiekė tą pergalę. Taip, kad šia prasme, taip, sutinku, bet aš norėjau truputėlį kitą dalyką. Jūs savo įvadinėje kalboje pačioje pradžioje paminėjote apie Rusijos žvanginimą ginklais ir per tą patį sausio 13 dieną. Norėčiau, kad vis dėlto mano gal įsisamonintumėm tai, ne Rusija sausio 13-ąją darė pas mus invaziją, jeigu norit, ar karinę agresiją, tai darė sovietinė valdžia, tai darė komunistų partijos.
Tam tikra dalis.
Tam tikra dalis. Ir ne Rusija. Ir kad šitą suprastumėt, aš galiu, ir būtent su Rusijos pagalba, jeigu jau taip kalbant, mes išvengėme tolimesnės agresijos, kuri galėjo būti. Dar kad rugpjūčio 25 Maskvoje po pučo buvo vadinamas jų nugalėtojų mitingas, didelis, didelis, be ne 500 tūkstančių žmonių maniežo aikštėje, kuriame teko pasisakyti ir man. Tai kad Lietuvos žmonės žinotų, aš tenai sakau, aš turiu nuotrauką, sakau kalbą, rankose laikau dėžutę. Ir apie ką ir kalbėjau, tai dėžutė nuo mūsų sausio 13-osios aukų kapų. Ir ta dėžutė su žeme palaidota kartu su Rusijos didvyriais, kurie žuvo to rugpjūčio pučo metu. Taip kad atmeskime tas sąsajas Rusija, Rusijos agresija sausio 13, vertinkime šitą kitaip. Taip, neneiksiu šito, galėsim atskirai pakalbėti, Rusija kelia mums pavojus. Situacija iš tikrųjų, bet kai kalbame apie sausio 13, tai buvo ne Rusija, tai buvo sovietų bolševikinio režimo invazija. Nepadarykim tą patau ženklą. Tą patų ženklą, mano galva, nori padaryti tie, kurie anuomet buvo vieni iš komunistų partijos ideologų ar apologetų, jeigu norite. Jam žymiai lengviau šitą ideologinį klausimą, kuris buvo iš tikrųjų siaubingai prieštaravo visai demokratiniam pasauliui. Pačia, nori tiesiog pamiršti, kad jie buvo apologetai ir viską perstumti į šitą klausimą, į nacionalinį klausimą, į Rusijos klausimą. O kodėl susidarė dabar tokia pakankamai grėsminga situacija, na čia jau atskira tema.
Nu, atskira tema, jinai aišku, taip, ta koskira, kurią jūs čia dabar padarėte, yra labai svarbi, tiesą sakant, bet iš kitos pusės, kaip ir pasižiūrėsi, neaišku, ką sausio 13 dieną veikė Putinas, tiesą sakant, ir kur jisai buvo, gal jis aišku dar tarnavo kur nors Vokietijai, bet iš principo ideologija...
Atrodo, buvo grįžęs jau. Peterburgą.
Tai vat kiek, kai jūs tos...
Man atrodo, kad bankė.
Tai vat, kalbant apie tai, kiek mes galime, aišku, atskirti Rusiją, Rusijos valdžią nuo to, kas dabar vyksta, ir mes kalbamgi apie sausio 13, tai bandymas išsivaduoti iš okupacijos, tam tikrą prasme, iš sovietų tuo metu invazijos ir taip toliau, bet...
Gerai, aš jums užduosiu kitaip truputį, jums užduosiu klausimą. Na gerai, būtume mes išsivadavę iš okupacijos, kaip jūs vat kaip dauguma ir nori, įsivadavę iš okupacijos ir palikę bolševikinį režimą Lietuvoje. Baisiai jūs būtumėt patenkintas, baisiai jūs skaitytumėt, kad tai yra iškovota nepriklausomybė. Negalima šitaip atskirti, kaip jūs bandot atskirti. Nepriklausomybė kartu, ne tik teritorinis dalinys. Tai ir ideologinis, tai ir politinio antstato visas klausimas. Ir tuo metu sausio 13, kurie stovėjo žmonės tenais kartu, kurie gynė visą šitą kovojo ir pagrinde, pasakyčiau, kovojo ne prieš Rusiją, kuri tuo metu mums buvo sąjungininkė, o kovojo prieš tą ideologinį antstatą. Ir pasaulis visą mūsų kovą, visą ir Rusijos tame tarpe tuo metu nepriėmė, kaip kova su tuo pagrindė su tuo ideologiniu antstatu, kurio susitaikymui negalėjo būti tarp demokratinių valstybių vien dėl vieno paprasto dalyko, dėl požiūrio į nuosavybę. Paprasčiausias dalykas. Vieni sakė, kad atimkim ir prisidalinkim tą nuosavybę, aš turiu galvoj Maskvą, Tarybų sąjunga, kiti sakė, kad nuosavybė, kaip ir pas mus dabar, yra iš esmės šventas dalykas. Pagrindinis ideologinis nesutaikomas skirtumas. Visi kitai galima kalbėti. Na, bet...
Gerai, įdomis jūsų čia kryptis yra pamąstymo. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar gali pasikalstoti sausio 13, apie tai šiandien šnekamės, nes iš tikrųjų pasaulis dabar stebi, kas vyksta, sakykime, su saugumo klausimais, derybos kaip tik šiuo metu vyksta Rusijos, NATO, SBO ir Jungtinių Amerikos valstijų. Ir tiesą sakant, kažkaip simboliška, kai mes minim sausio 13 ir kalbam apie tai, kiek vis dėlto aukų buvo kovojant už mūsų nepriklausomybę. Galbūt ten tos paralelės, aišku, kalbant apie istorinius momentus, kuomet Sovietų Sąjunga buvo okupavusi Lietuvą ir dabar jos yra skirtingos ir skirtingi momentai istoriniai buvo, bet vis dėlto debesys tam tikrą prasme tvenkėsi, kiek jie kas iš jų gali gautis, apie tai vis tiek svarbu pakalbėti esant šitam kontekstui. Mečys Laurinkus ir Egidijus Bičkauskas, du kovo 11-osios akto signatarai šiandien pas mus laidoje. Tai vat, Egidijus Bičkauskas, Mečy, na, taip mato situaciją, tam tikra prasme, kad sakykime, skirtingus dalykus mes matom, bet vat šita situacija, kuri dabar yra, kiek jinai grėsminga jūsų akimis?
Dabartinė yra visai kitas kontekstas, visiškai praktiškai neįmanoma sugretinti su sausio 13. Sausio 13 mano, grinai mano čia interpretacija, nors ir ją esu kažkur ir biškį ir kitaip išskaitęs, ne vien autentiškai sugalvojau, bet ten buvo tokia repeticija, generalinė repeticija prieš Gorbačiovą, kas bandė padaryti rugpjūčio mėnesį, bet praktiškai nepavyko. Tai jau tuo metu tvelkėsi, kaip sakant, Kremliaus perversimo variantai ir čia buvo, kaip sakant, tam tikros dalies, mes žinom, vaizdžiai mes jos vadinam vanagais, bet jie buvo konkretų žmonės, buvo kariškiai, buvo politikai, buvo saugumo vadai ir taip toliau, grupė jau egzistavo ir praktiškai buvo Gorbačiovo nuvertimo scenarijus konkretus. Bet va, ėjo tokiais etapais ir Lietuvos čia, kaip sakant, toksai tuo metu perversmas, bandytas, aišku, jis Lietuvoj atsispindėjo visuomenės susitelkimu, visa kita, čia jau daug kartų apie tai mes kalbam, visa kita, bet konkrečiai dabar sugretinti aną situaciją su dabartinė grėsmių pasauliu, tai ne, tai yra sunku, ką reikėtų jau gerokai pritemti. Tai dabar visai kitas kontekstas, kitaip viskas vyksta. Aš turiu savo nuomonę, kas šiuo metu vyksta. Šiuo metu yra labai paprasta. Yra jau trečias, ne, tuoj pat bus pasitarimas. Jau neskaitant dviejų Baideno ir Putino, kurie jau irgi buvo, kiek jau, du, trys, atrodo.
Du.
Du telefonų.
Ai, tai telefonų, tai čia
taip,
dar
du. Taip, tai online praktiškai, tai čia daug ką reiškia šitie dalykai. Matyt, vyksta iš tikrųjų, kas mums yra viešai neišsakoma, bet kas gali ką nujausti, interpretuoti, gal ir atspėti, kas vyksta iš tikrųjų už teksto viešų. Tai, nu, taip. Aš galiu taip pasakyti, aišku, NATO plėtra Rusijai skausmingas reikalas. Šiuo metu, pavyzdžiui, nu, galiu taip, galbūt iš kart mane sukritikos, bet Ukrainos tapimo NATO nare Rusijai šiuo metu yra tas pats, kas Reigano žvaigždžių karas. Lėšų prasme. Todėl, kad reikia perorganizuoti visą priešraketinę gynybos sistemą. Visą. Kokie pinigai? Čia yra praktiškai ant žlugimo ribos gali atsidurti. Tokį dalyką perorganizuoti yra mirtinas dalykas. Tai čia mano toks techninis karinis požiūris. Jis gali būti neteisingas, gali mane iškart čia sukritikuoti.
Kas darbo yra mums, kad na, jiems reikia perorganizuoti?
Kas darbo yra gana rimtai yra. Kadangi vis tiek gali įeiti į konfliktinę situaciją, kuri tikrai mums atsilieps. Turės ir mes būsim įtraukti.
Tai dabar, kad Rusija kažką reiks pastatyti, kokias raketų daugiau, situaciją, tai
bet ir taip
nepriimt šalių į NATO.
Visam regionui atsilieps. Nu, va, čia yra klausimas. Aš manau dabar, kas įvyko. Irgi mano grinai nuomonė. Dabar, va, tokio apsikeitimais, apgailestavimais, nesupratimais, tarsi pareiškimais viešais ir taip toliau dar vienas susitikimas bus. Jeigu tik tai Rusija dabar nepasakys, kad mes nutraukėm aplamai, bet kokius susitikimus, nes liktai beprasmiška. Bet matyt, dar bus ir Baideno su Putinu, ir pokalbis, ir taip toliau, telefonu, ir dar kokie kiti formatai bus. Kažkas tai vyks, bet matyt, šiaip, aš manau, koks bus galutinis rezultatas. Vėlgi, čia grįdai mano nuomonė. Tai atidės na, priėmimą Ukrainos į NATO. Kiek atidės laiko, aš nežinau. Nes dabar viskas koncentruojasi, žinot, į kokią datą. Tai į vasarą. Į vasarą NATO summitas, kur bus priimti gana rimti sprendimai. Ir čia viskas yra paruošėvėjai dalykai. Būtent šitam summitui.
Egidijau.
Aš dar galvoju, sausio 13 negali pasikartoti ir aš netikiu, rimtai nežiūriu į mūsų propagandistų pareiškimus apie tai, kad rusai nori atstatyti savo imperiją, čia žiūriu tai grinai kaip į propagandą. Sausio 13 buvo tikslinis Maskvos nukreipimas į Lietuvą, tikslinis. Dabar tokio, mano galva, pasikartoti negali. Ar mes galim prarasti nepriklausomybę tokio įtemptoj situacijoje? Taip. Ne, šito neneigiu. Bet tai yra ne mūsų nei kaltė, nei mūsų kas. Tai yra didžiųjų galių, didžiųjų politinių galių žaidimo, gali būti rezultatas. Žaidimo rezultatas. Kaip jisai įtakos mus, ta žaidimas. Žaidimas per Ukrainą, žaidimas su Kinija ir taip toliau. Visa tai gali mus įtakoti. Ir todėl bent mano politika turėtų būti, kad mes neturėtumėm, kad mes kaip galima išvengtumėm, kad nebūtumėm šitų galių susidūrimo epicentre. Nes tada mūsų likimas jau bus iš tikrųjų pakankamai ne mūsų rankose. Aš gerai bandžiau analizuoti 39-40 metus ir Lietuvos užsienio politiką. Ir padariau vieną išvadą, kuri mano galva neginčytina, bent man. Kad ir kokia Lietuva būtų laikiusi bet kokią politiką, ar su amerikiečiais, ar su vokiečiais, ar galų galę su rusais, nepriklausomybė tam momentui susidūrimo, galių susidūrimo momentui, jinai vis tiek būtų praradusi. Geriausiu atveju gal būtų buvęs statusas kaip Lenkijos ir panašiai, tai čia geriausia, bet nepriklausomybės išsaugo tam momentui dėl galių susidūrimo, išsaugoti negalėjo. Ir dabar mes, Lietuva, neturėtumėm būti jokių būdų suinteresuoti tų galių konflikto būdų. Įtakoti mes į tą konfliktą labai negalim. Ir paskui patys iš jos išsirutuliuoti savo sprendimais mes irgi nelabai galėsim. Todėl aš labai skeptiškai žiūriu. Aš pritariu tam, ką sako Mečys, pritariu dėl Ukrainos, bet lygiai taip pat matau ir ačiū Dievui pasakysiu, matau, kad Amerikos žvilgsniai dabar nukrypo truputėlį į kitą tašką. Maždaug čianais užvirėm šiek tiek, panervinom ir toliau nervuojam, laikom įtampoj, bet mūsų akcentai dabar nueina į Kiniją.
Taip,
nu, tai, tai šia prasme man šiek tiek ramiau. Jeigu užvirtų, o kas iš tikrųjų gali būti, todėl Rusija ir metė pakankamai griežtus savo pasakymus, reikalavimus, jeigu norit, ar ultimatumus, kaip čia vadina.
Specialiai, nors, tai,
gali tai, aukštą, galų gale, kad iki šitos, iki, atėjom iki ribos. Jeigu Ukrainoje užvirtų šitą konfliktinę situaciją, tai konfliktinė situacija būtų ne tarp Rusijos ir Ukrainos. Tai konfliktas būtų tarp didžiųjų galių. Ukraina tik tame tarpe, o mes su savo tam tikra politika ir su savo situacija dėmes irgi būtumėm garantuotai įtraukti į tą konfliktą. Kuo tai pasibaigtų?
Nežinau. Vat įdomu būtų pasižiūrėti, kuo tai prasidėtų, tiesą sakant, o kuo pasibaigtų, tai čia prognozuoti yra sunku, bet padarom pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien Laisvės gynėjų diena, sausio 13-oji, ir mes kalbamės apie iš tikrųjų tam tikrus pavojus mūsų laisvėj. Ar gali atsitikti taip, kad vėl kada nors mums teks stoti kaip ginklu, ginti savo laisvę, ir kažkaip ypatingai svarstant kontekstą įvykių dabartinių. Čia vyksta derybos dėl saugumo, dėl to, kas gali atsitikti. Vis dažniau kalbama apie tam tikrus karus, kurie čia galėtų užvirti mūsų, sakykime, regione, Europoje, galbūt tarp Rusijos ir Ukrainos, karas, kuris tam tikra prasme jau yra. Kiek tai galėtų įsiplėsti ir paliesti mus, niekas netmeta čia tos galimybės, kad nepriklausomybę prarasti galima tik tai, kaip tai atrodytų. Ar apie tai mes šiandien šnekamės, Mečys Laurinkus, Egidijus Bičkauskas, du COVID-19 akto signatarai. Tai Mečy, mes iš tikrųjų su Egidijum ir prieš pertrauką kalbėjom apie tai, kad nepriklausomybė vykstant na, visokiems veiksmams, kurie čia galėtų būti, iš esmės, toks dalykas, kad ir galima prarasti netyčia. Kiek jūs prognozuot? Kas vis dėlto galėtų?
Manau, kad to neįvyks, bet šiam pasaulyje visko būna. Tai, bet manau, kad neįvyks. Bet jeigu įvyktų, aišku, jau tektų ginti ne parlamentą, tektų ginti valstybę, ir NATO fronto linijose, tai pirmiausia profesionalai, o paskui man jau šautau nebeduotų, ko gero, tai pagal amžių.
Tai, jūs nu, neturi spintoje kokį?
Bet vis dėlto vyktų, nu, reikėtų ginti valstybę.
Bet gerai, nuo ko prasidėtų, vat, į scenarius, koks tai, dabar vyksta tam tikras scenarius, ir derybos irgi, na, turbūt ne šiaip savo jos, dėl to, kad prasidėjo lokacija Rusijos kariuomenės prie Ukrainos sienų, ir nuo čia prasidėt galėtų kažkas, ar kaip? Kokiu būdu viskas?
Ne, manau, kad viskas kanalizuosis kitaip. Ir nei Jungtinės Amerikos valstijos, nei aplamai visos brandulinės valstybės, jos nėra suinteresuotos, ir buvo bendras dabar neseniai pareiškimas, kad įvyktų koks nors toks pasaulinis gaisras. Tikrai to nebus, to visi yra supranta, kuo tas baigėsi ir taip toliau. Dabar kituose lygiuose, konvenciniuose, kaip čia mes vadinam.
Bet brandulinės valstybės nuolat kariauja, visą laiką kariauja. Amerikos valstijos, Izraelis, Prancūzija, visos kariauja.
Tokio lygio su tokio konflikto tarp, tarp Rusijos ir NATO tokio žemesniam lygiai tiesiog nebus. Kiek jau yra buvę? Paimti, kiek mažai mes žinom, aišku, ne viską, gi žinom, o kas vyko Sirijoje. Sirijoje, jei tik tai iškildavo tiesioginio susidūrimo klausimas, iš karto buvo kanalizuojama, važiuodavo net atskirus štabai Amerikos ir Rusijos susitikdavo ir greitai nuimdavo konfliktą. Tai ne, niekur absoliučiai. Matėm, kaip su Turkijos numuštų lėktuvų. Tai iš karto laiką įjungi visas pavaras diplomatinės, kokias tik įmanoma. Tai ir taip toliau. Kol kas yra vengiama bet kokio susidūrimo tarp sistemų. Viskas. Tai čia yra ne... Bet kadangi tai automatiškai gali atsitiktinumo būdu ir išprovokuoti ir branduolinį karą. Tai todėl niekas nėra suinteresuotas. Kokiu lygiu gali būti kiti susidūrimai? Čia yra klausimas, kokiam regione ir kas. Čia jau kitas klausimas.
Bet klausimas yra labai aiškus. Vat vyksta derybos dabar,
o
ar ne?
Pas mus to neįvyks.
Žiūrėk,
vyksta... Jeigu Lietuvoj kas nors ir įvyktų, tai jau vyktų didžiojoj skaliai. Tik tai, pačioj didžiausioj skaliai. Smulkesniai tokioj skaliai, nu, ne, niekaip. Ką vadina konvenciniu, čia ką, čia kur nors, nu... Migrantų būrelis gali prie sienos būti ir viskas.
Gerai, tai Egidijau, vat, NATO klausimas yra, iš tikrųjų, NATO plėtra, Ukrainos priėmimas į NATO, ir čia yra vienas iš derybų objektų nuolatinės, pradedant matyti Jungtinių ir Amerikos valstijų derybomis su Rusija, baigiant NATO ir SBO klausimas. Ir vat šitoj vietoj, kaip jūs manote, bus, sakykime, pažadėta, kad Ukraina nebus įstos į NATO, kaip nors, ir tada Rusija nusiraminčiana. Tai va, tylomis, o jeigu ne tylomis, o jeigu, sakys, mes nieko jums negarantuojame, bet mesgi nežinome derybų ir status quo išliks, kai rusai, nu vis tiek, jiems į vidaus politiką reikia atnešti kažkokias žinias iš tų derybų, kad mes išsiderėjom, reiškia, kad Ukraina nestos į NATO. Bet...
iš karto iš anksto yra sutarta, kad nebus bendrų pareiškimų. Tai daug sako.
Tai pareiškimų vidaus politikoje
vis tiek kažką reikia. Nebus jokio įsipareigojimo.
Aš nežinau, ką dėl vidaus politikos ir tarptautinės politikos pasakys amerikiečiai, ką pasakys rusai. Pasakys taip, kaip bus suderinta ir kiekvienas kitiems leis. Leis vieni amerikiečiai, nu gerai, pasakys rusams, sakykit jūs taip, mes šitą priimsim, nereaguosim, nereplikuosim ir taip toliau. Arba net ir pasišpilkuosim, jeigu reikia. Tai yra... žaidimas. Konkrečiai dėl šitas, suprantat, koks... Ai, tai kaip čia dabar pasakyt, kad nebūčiau mūsų visų nubaustas. Pasakyčiau taip. Jeigu aš būčiau, garsiai nesakyčiau, bet kadangi aš nesu Lietuvos oficialus pareigūnas, turbūt galiu, aš nesu kaip Lietuvos jaučiantis atsakomybę už Lietuvą, aš nežiūrėčiau su dideliu džiaugsmu, jeigu Ukraina būtų priimta į NATO. Švelniai aš pasakiau, su dideliu džiaugsmu, kadangi aš įsivaizduoju atitinkamą rusų reakciją. Kadangi aš daugiau truputėlį leisiu savo pasigirti, negu kiti Lietuvos politikai pažįstu ir rusų kariškius, ir pats ir tarnavau tenais, ir tos pačius politikus. Reakciją aš žinau ir žinau, jaučiu ir Putino tą pačią reakciją dėl savo paties padėties ir išsaugojimo padėties, ir tai iš tikrųjų vestų prie atitinkamo konflikto. NATO ir Rusijos derybos, mano galva, pasibaigs tuo, kad rusai duos garantijas dėl Ukrainos, tam tikras garantijas, kad jokių būdų tenais neįsi, nieko nebandys net okupuoti ir taip toliau.
Žodinės.
Taip, viskas eis čianais žodžiu. NATO duos...
Bet jie jau okupavę yra. Tai...
Nu, palaukiu, čia yra. Vėlgi lygiai taip pat, kaip jūs sakot, pradedat sakyti, rusai sukoncentravo ten 100-170, man atrodo, tūkstančių pajėgų. Jūs nekalbat, neturi duomenų arba nepasirinko duomenų apie NATO laivų, karinių laivų judėjimą juodojo jūroje ir panašiai. Čia aš galėčiau irgi pririnkti visokių. Arba NATO plėtrą, NATO įsidėstimą. Pas mus čia, sakysim, 10 Abramsono atsirado. Kiek atsirado Latvijoje, kiek atsirado, taip ir čia jau ne dešimtys, o šimtai ir tūkstančiai. Jeigu jau kalbant, taip reikėtų globaliau žiūrėti. Taip, kad jie jau okupavo, galima sakyti, taip, iš tikrųjų tam tikrą situaciją. Žinote, pasakysiu štai ką.
Kokias garantijas jie gali duoti Rusai dėl Ukrainos, sakykime, va šiai dienai, nu, esant tokiai situacijai, kad toliau nebeeis, ar kaip, kokias čia garantijos gali?
Ne, kad jokių būdų apie jokią okupaciją ar net kalbos neina, taip. Šitas garantijas ir duosi. Ir dabar principė tą patį sako, tik tai tada bus pasakyta rimtesnėme lygiai. O kokias gali būti, kaip jūs įsivaizduojat tas garantijas, pasakykite.
Aš įsivaizduoju.
Tai tokios garantijos ir gali būti, tai yra susitarimų ir pasitikėjimo garantijos. Galų galia sutarčių susitarimų laikymosi garantijos. Na, aš nukrypsiu į kitą pusę, truputėlį į kitą, dėl ko aš pykstu ant mūsų užsienio politikos. Jums irgi užduosiu klausimą, ar egzistuoja Lietuvos ir Baltarusijos sutartis? Dėl draugystės, bendradarbiavimo ir taip toliau. Egzistuoja, pasakysiu iš karto, 94 metų, kuriame pirmame straipsnėje nurodyta, kad Lietuva įsipareigoja nesikišti į vidaus reikalus ir taip toliau Baltarusijos. Ar po to, kai mes atidarom čianais atstovybėm, skaitom, kad mes vykdome šitą susitarimą su Baltarusija. Tai ar tai yra, ta prasme,
kažkoks... Čia turėjo gal Kiniją omenį.
Ne, su Kinija tai tenais yra 91 metų, kad kaus šitas komunikatas pasirašytas. Truputėlį kitas, bet irgi iš esmės tas pats. Bet aš kalbu apie šitą. Ne, ir vat, grįžtant prie Baltarusijos, jeigu mes būtumėm nutraukę tą sutartį, denonsavę, tai tada viskas būtų tvarko ir aš... Tokia politika yra tokia politika. Taip, kad negali būti ir nebus tokių susitarimų kategoriškų. Lygiai taip pat, kaip ir dėl NATO plėtros 89-ais nebuvo jokių surašyta susitarimų Gorbačiovo ir Bušo tada berods. Susitikimuose nebuvo jokių susitarimų kaip tokių. Bet yra tam tikras pasitikėjimas žodžiu ir tam tikri kontrolės mechanizmai, kurie ir turi būti kontrolės mechanizmai, tie galų galio susitikimas tarp NATO ir Rusijos, tai atgaivinimas, man atrodo, tam tikra prasme tų pačių buvusių susitarimų ir kontrolės mechanizmų.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar gali pasikartoti sausio 13-oje, čia toks darbinis pavadinimas, šiandien sausio 13-oje minime Laisvės gynėjų dieną, iš tikrųjų prisimename aukas, o kontekstas mūsų regione yra toks, kad iš tikrųjų niekas čia neneigia, kad visaip gali atsitikti, galbūt net kartais nedaug reikia, kad įsižieptų konfliktas ir kas nors nutiktų taip, kaip kažkada arba panašiai nutiko, bet visi, na, šiandienai kontekstai truputėlį kiti, bet apie juos irgi reikia šnekėti. Mečys Laurinkus, Regidijus Bičkauskas, kovo 11-osios akto signatarai, mes atėjom prie pabaigos, vis dėlto tai, iš tikrųjų, diena tokia sausio 13-ojo, kuomet iš vienos pusės yra reikalinga rimtis, iš kitos pusės mes turėtume jau kažkaip pradėti džiaugtis ir minėti tą dieną kitaip, galvoti apie tai, kad vis dėlto tai mūsų įsivadavimo šventė tam tikrą prasme ir o kalbant apie tai, kas čia buvo visą laiką laidoj, apie tą situaciją, kuri sukasi čia aplink mus, Ukraina ir taip toliau. Kokios vis dėlto išvados pabaigai būtų Mečy?
Ne, aš nenorėčiau daryti čia didelių išvadų ir panašiai. Šiaip mes, aišku, čia kalbam tokiom globaliom temom, virš kurių čia sklando toks grėsmės, debesys, mažesnis, didesnis ir visa kita. Aš biškelį tokį gal, įrodišką gal jumoristinį šiek tiek aspektą. Nežinau, kiek čia gali būti jumoristinis. Aš vienam jaunam rašytojui siūliau, sakau, parašyk scenarijų. Kas būtų buvę, jeigu Lietuvoj parlamentas būtų užimtas? Užimtas, po to būtų, kaip sakant, įvestas režimas, visa kita. O kas vyktų tuo metu Lietuvoj? Kaip žmonės reaguotų, kaip reaguotų politikai, kaip, nu, ir taip toliau. Čia Švedijoj toks variantas buvo sukurtas. Beje, yra, vadinasi, atrodo, ar norvegų filmas, okupacija vadinasi, labai įdomus, kaip vėl atsiranda real politik, visa kita, ten žmonės pasiskirsto, čia viskas sugalvota, aišku, čia toks, sakau, vat parašyk, vat kaip čia būtų, kaip čia vyktų, kaip čia žmonės elgtųsi, kaip tie patys Seimo nariai elgtųsi ir taip toliau. Kaip pasiskirstytų, nu, aišku, nieko iš to neišėjo ir taip toliau. Sakau, vat kaip galima įsivaizduoti, bus represijos, bus suimta. Nu, vat, Vytautas Landsbergis guli ant narų. Kitaip sakant, ima kansarą, nuo kokių grindų nervingai rūko, ką daryti, ką daryti.
Mečys Laurinkus atidarinėja kameros duris, apsirengia. Apsirengęs uniformą pulkininko.
Aš sakau, nu, mes viską labai taip va, šiandien, kai susirenkam ir pradedam tokiom temom kalbėti, tai savai mes suprantama, įsijaučiam į tokias grėsmingas, į grėsmingą retoriką. Gana grėsminga. Ir paskui netgi patį save įsigazdinam. Pradedam ne tik tai čia visuomenė, visa kita. Manau, kad reikia įvairiais požiūriais pažiūrėti į situaciją ir visa kita. Bet šiaip aišku, šita diena man asmeniškai yra, išliks ta, nu, kaip ir su jausmai susijusi, su mintimi susijusi, su prisiminimais, kuriuos aš galiu vis dėlto bent jau savo anukams daug maž paaiškinti, kas ką reiškia. Tai ir dar tą esu daręs ir mokyklose pagaliau, tai kai susitikimuose, kur dar būdavo tokie. Tai čia nieko, tas yra dar kol gyva atmintis, reikia ją palaikyti, o paskui bus tik rašytinė.
Egidijau.
Aš esu įsitikinęs, neprarasime tos nepriklausomybės. Čia dar kitas dalykas, kitas aspektas, kiek ta nepriklausomybė, kaip mes supratom ir kokia jinai buvo 90-ais metais ir kokia jinai yra dabar ir kaip jinai keičiasi pati nepriklausomybės sąvoka. Nepriklausomybę jos galime netekti, dar kartą kartuoju, tik tais didžiųjų pasaulio galių konflikto rezultate, tiesioginio konflikto rezultate. Bet aš esu įsitikinęs, kad toms galioms vadovauja pakankamai rimti ir solidūs politikai, pakankamai atsakingi, kurie tokio konflikto neleis. Visą laiką kalbėjau ir kalbu. Tarp tų galių gali būti lokalinio pobūdžio, konvencinio pobūdžio konfliktai per kitus, per trečiasis šalis, kaip šiuo atveju su Ukraina, yra, gali būti tokie konfliktai, bet iki tokio globalaus neleis ir dėl to ir vyksta šitos derybos iš esmės dėl to, kad išvengti to konflikto. Taip kad manau, kad mums baimintis nereikia, sausio 13 esu įsitikinęs, nepasikartos dėl to, kad didžiosioms pasaulio galioms vadovauja pakankamai solidus politikai.
Kągi, tikėkime, kad išsipildys čia jūsų pranešystės ir viskas bus gerai. Nors, kaip čia sako, tautos išmintis, nori taikos, ruoškis karo ir net, tai čia vat ir yra problema visa, kad visas pasaulis toks jausmas, kad visą laiką
Napoleonas, man
ruošiasi karui. Tai tiek, su šventėmis visus, iš tikrųjų, šiandien šventės ir tam tikrą prasme mūsų laisvės lūžio taškas, išeikit prie laužų, į minėjimus ir nepamirškite, kad šita diena mūsų gyvenime yra labai svarbi. Tai tiek šiandien atvirame pokalbė, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.